Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր հավանության արժանացրեց Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագծի վերաբերյալ եզրակացությունը, հավելյալ մեկնաբանությունների անհրաժեշտությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման ապագա գործընթացի պատրաստակամությունը ըստ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի։
Ասել են, որ իրենք բոլոր ջանքերը գործադրելու են, որպեսզի իրենց կառավարությունները նույնպես ճանաչեն Արցախի անկախությունը։
Ադրբեջանի զենք մատակարարող Ռուսաստանի իշխանությունների գնահատականներն ու հորդորները, բուրըն հարց ու պատասխան օֆշորի գործով դատավարության ժամանակ հարցեր նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Նավասարդ Կճոյանի վերաբերյալ, կանդրադառնանք նաև Թուրքիայի ներքաղաքական ուշագրավ զարգացումներին, կներկայացնենք մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր կառավարությունը հաստատել է Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջանի եւ Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած օրինագծի վերաբերյալ եզրակացությունը եւ այն ուղարկել խորհրդարան։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը տարածել է հայտարարություն, որում ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման որոշում կայացնելու դեպքում Հայաստանի նախապես այդ մասին կտեղեկացնի իր գործընկերներին։ Ազգային ժողովի երկու պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման մասին նախաձեռնության վերաբերյալ կառավարության եզրակացության շուրջ ասեկոսները անտեղի են։ Կառավարության եզրակացությունը չի նշանակում հավանություն այդ նախաձեռնությանը, նշվում է ԱԳՆ հայտարարությունում։ Մոսկվան հուսով է, որ հակամարտող կողմերը զերծ կմնան այնպիսի քայլերից, որոնք կխախտեն բավական փխրուն հրադադարը, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին ասել է, թե պատճառներ չի տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցի քննարկման հայաստանցի խորհրդարանականների նախաձեռնության առնչությամբ խուճապի համար։ Այդ մասին նա ասել է Նովոստի լրատվական գործակալությանը, այս թեմայով ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում ստեղծված իրավիճակի, Ադրբեջանի կողմից շարունակվող հրետակոծությունների վերաբերյալ նամակներ եւ տեղեկատվական նյութեր է ուղարկել տարբեր երկրների խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովներին։ Ուղարկված նամակներում նշվել է, որ Ադրբեջանի արկածախնդիր քաղաքականությունը հղի է տարածաշրջանի ապակայունացման մարտահրավերներով եւ ընդգծվել, որ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններից խուսափելու եւ բանակցային սեղանին վերադառնալու համար անհրաժեշտ է, որպեսի միջազգային հանրությունը հանդես գա Ադրբեջանի ուղված հասցեական կոչերով եւ թույլ չտա, որպեսի խնդիրը դուրս գա խաղաղ կարգավորման հունից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյան այսօր ընդունել է Հայ Առաքելական Եկեղեցու Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սեփու արքեպիսկոպոս Սարգսյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, քննարկվել են պետություն եկեղեցի կապերին, ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Կառավարությունը այսօր հավանություն է տվել կենսաթոշակային վճարի գանձումը մասնավոր հատվածից 1 տարով հետաձգելու նախագծին։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասին կոչ է արել հրապարակայինորեն բարձրաձայնել ԱՄՆ-ի պաշտոնական մտահոգությունը կապված Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանի հետ, ով ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ցեղասպանության վերաբերյալ իր տեսակետները արտահայտելու համար ահագնացող սպառնալիքների եւ բռնության ակտերի է ենթարկվում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Զարի Փոստանջանի եւ Հրանտ Բագրատյանի օրինագծի վերաբերյալ եզրակացությունը։ Ըստ կարգի Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին նախագիծը պետք է քննարկվի խորհրդարանում։ Կառավարության նիստից հետո հավելյալ պարզաբանումների անհրաժեշտություն առաջացավ, հաղորդում են Անես Սահակյանը։
Այսօր կառավարությունը հաստատեց Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջանի եւ Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած օրինագծի վերաբերյալ եզրակացությունը եւ ուղարկեց խորհրդարան։ Ըստ վարչապետի կողմից ստորագրված փաստաթղթի, օրենքի նախագծի ընդունումը կպայմանավորվի Հայաստանի եւ Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով, հաշվի կառնվեն հետագա զարգացումները, այդ թվում արտաքին գործոնները։
Ձեր հավանությանը ներկայացվում կառավարության եզրակացության նախագիծը Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Ըստ այդ եզրակացության, օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի և Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով, հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաև արտաքին գործոնները։
Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, դե չկանստատում ենք։
Ազգային ժողով ուղարկված եզրակացությունում նաև ասվում է, որ երբ օրենքի նախագիծը խորհրդարանում քննարկվի, հարակի ձեկուցմամբ հանդես կգա արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը, բայց թե նախագիծը երբ կքննարկվի խորհրդարանի հանձնաժողովում, ապա կընդգրկվի օրակարգում, առայժմ հայտնի չէ։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Շավարժ Քոչարյանն ասաց, ադրբեջանական նոր ագրեսիայի դեպքում հարցը կմտնի խորհրդարանի օրակարգ։
Ինչ վերաբերում է բուն ճանաչման խնդրին, ապա մի դիսկորոշումը շատ հստակ է, ու եթե Ադրբեջանը փորձի խուսափել այս զինադադարի հաստատման ռեժիմի ձեռնոր ագրեսիա,
լրագրողների հարցին, թե Արցախի ճանաչումը չի տապալի արդյոք հակամարտության կարգավորման Մինսկի գործընթացը, Քոչարյանը պատասխանեց.
Մինսկի գործընթացի ավարտ կնշանակի Ադրբեջանի ագրեսիան, այլ ոչ թե մեր իրավական կայունները։
Շավարժ Քոչարյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, ի վերջո արտգործնախարարությունը հավանություն է տվել Փոստանջանի և Բագրատյանի նախագծին, թե ոչ, բայց պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով եզրակացությունը դրական էր։
Կարող եմ ասել, որ կառավարությունը տվեց ըստ էության դրական եզրակացություն։
Կառավարության նիստից ժամեր անց, երբ անգամ միջազգային որոշ լրատվամիջոցներ էին գրել, թե Հայաստանը պատրաստվում է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, հարցի վերաբերյալ պարզաբանման հանդես եկավ արտգործնախարարությունը, նշելով, որ կառավարության եզրակացությունը չի նշանակում հավանություն տալ Արցախի անկախության ճանաչման նախաձեռնությանը։ Մեջբերում ենք, Հայաստանը բազմիցս հստակ հայտարարել է, թե որ դեպքում կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որպես կանխատեսելի և վստահելի գործընկեր նման կարևոր որոշման կայացման պարագայում Հայաստանի նախագահը նախապես կտեղեկացնի իր գործընկերներին, առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին, ասված է հայտարարությունում։ Քաղաքական վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով, կառավարության այս քայլը դիվանագիտական ճնշման փորձ է Ադրբեջանի նկատմամբ, և Հայաստանն ամեն դեպքում ոչ թե առաջին, այլ երկրորդ երկիրը կլինի, որը կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։
What this is about is a recognition of the fact that if Azerbaijan is no longer playing by the rules of diplomacy,
Հայաստանը փաստում է, եթե Ադրբեջանը այլևս չգործի դիվանագիտության կանոններով, Հայաստանը ստիպված կլինի փոխել մարտավարությունը։ Հայաստանը շատ դիվանագիտական լծակներ չունի, իսկ սա հիմնարար դիվանագիտական գործիք է, որով սպառնում է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։
Giving more leverage to Armenia in threatening to recognize Nagorno-Karabakh.
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, կառավարության այսօրվա որոշման առնչությամբ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների տեսակետներն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե օրինակ ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը գտնում է, որ մասնավորապես Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը դեռ մի բան էլ ուշացել է, ապա իշխանական խմբակցությունների ղեկավարները, թվակազմով ամենամեծ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը եւ ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղրյանը կարծում են, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է, այսպես ասած, նախնական բոլոր քայլերը ավարտեն, սակայն Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչեն միայն այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը կրկին կդիմի ռազմական գործողությունների։ Ազատության այդ զրույցում Վարդգես Բաղրյանը ընդգծեց, անկախ ընթացող զարգացումներից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը 1988 թվականին մեկնարկած շարժման գլխավոր նպատակն է։
Կարծում եմ եւ ինձ համար եւ ընդհանրապես բոլորիս համար անկյունաքարային հարցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է անկախության։ Մնացալ բոլոր հարցերը, հատկապես այս վերջին շրջանում տեսեք շատ էր խոսում ինչ-որ տարածքներ վերադարձնելու, չգիտեմ, խաղապահ ուժեր, բան, հա։ Սրանք բոլորը ածանցալ են եւ բանակցային գործընթացը ըստ էության ոչ միայն սառեցված է, այլև մտել է փակուղի այն պարզ պատճառով, որ Ադրբեջանը նախ եւ առաջ ասում է՝ տվեք մեզ մեր գոնե 5 շրջանը, որից հետո մենք կարող ենք նստել եւ բանակցել։ Շատ պարզ հարց է, չէ՞ ցակում, այլ ինչի մասին ենք խոսելու։
Արթուր Թովմասյանի խոսքով Ադրբեջանը ինքը պետք է վստահության ամրապնդման քայլեր կատարի, այլապես Հայաստանին ու Ղարաբաղին այլ բան չի մնա, քան հասնել Ստեփանակերտի միջազգային ճանաչմանը։
Այսօր նույնիսկ նախագահների միջև չկա այդ, եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի միջև այդ փոխվստահության մտնոլորտը չկա, ավելորդ արդեն խոսել ժողովուրդների միջև։
Ըստ Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի, հատկապես վերջին շրջանում Երևանում կամ այլուր հնչող այն տեսակետները, թե պետք է փողզիչման միջոցով հասնել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը եւ որպես այդ փողզիչման բաղկացուցիչ մաս նշում են որոշ շրջանների վերադարձը Ադրբեջանի, մեղմ ասած զայրույթ են առաջացնում ողջ Ղարաբաղում։
Ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ դուք դեմ եք, որ որևէ հողային զիջում արվի
Ադրբեջանի։ Միանշանակ, ասես կարծում եմ այլ ընտրանք չկա։
Շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանի խոսքով միայն Ստեփանակերտն է իրավասու որոշում կայացնել իրեն պատկանող հողերի առնչությամբ եւ ոչ ոք անգամ Երևանում նման լիազորություններ չունի։
Հայաստանը չի կարող վերադարձնել մի բան, որը իրեն չի պատկանում։
Հիմա տեսեք, դուք խոսեցիք, որ Լեռնային Ղարաբաղը պարտադիր պետք է մասնակցի բանակցությունները, բայց օրինակ վերջի կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց Երևանի, Մոսկվայի եւ Բաքվի միջեւ, գիտեք, տեղյակ եք, որ գլխավոր շտաբների փետրը մեկնեցին Մոսկվա, Ղարաբաղից մարդ չկար, ինչպես կմեկնաբանեք սա։
Ճիշտ չէ։
Հայկ Խանոմյանի համոզմամբ Երևանում ու Ստեփանակերտում պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրեն Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է այսօր շրջանառվող տարբերակների, որոնց մասին գրեց նաև ռուսական մամուլը եւ ուր խոսքեր գնում նաև տարածքների վերադարձի մասին, Խանոմյանը նման մոտեցումը ուղղակի անընդունելի համարեց։
Տարօրինակ է, հատկապես երբ այս փուլում նույնպես խոսում են դրա մասին, որովհետեւ բացի նրանից ինչքանով է բարոյական չի կամ հայնասիրական ոչ հայնասիրական, պրակտիկ առումով դա անընդունելի է։ Այսօր ընդամենը մի քանի դիրքեր են կործել Հյուսիսում եւ Հարավում, եւ արդեն Թալիշ գյուղի համար լուրջ խնդիրներ են ստեղծվել ֆիզիկական գոյության շարունակման համար։ Այսինքն, երբ որ մի փոքր դիրքերով այդպիսի արդյունք ենք ունենում, հետևանք ենք ունենում, պատկերացնում եք ինչ կլինի, եթե այդ տարածքները լինեն օրինակ 1 շրջան կամ 2 շրջան։ Դա կանգեցնի Արցախի ֆիզիկական բնաջնջմանը։
Սարգիս Հարությունյան, Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ Հայաստանի կուսակցությունների գնահատականների կառավարության այսօրվա որոշումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման առընչությամբ հնարավոր ուշագրավ զարգացումների հեռանկարի մասին օրինագծի համահեղինակ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը գաղտնազերծել է իրեն հայտնի պատրաստակամությունը, հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Առնվազն 3 եվրոպական երկիր պատրաստ է ճանաչել Արցախի անկախությունը, ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Նա պատմեց, որ վերջին օրերին իր հետ 3 երկրներից դիվանագետներ են կապ հաստատել եւ խոստացել, որ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելուց հետո իրենք էլ կգնան նույն քայլին։
Ասել են, որ իրենք բոլոր ջանքերը գործադրելու են, որպեսզի իրենց կառավարությունները նույնպես ճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Այո, սպասում են Հայաստանի ճանաչմանը։
Փոստանջյանը դեռ չի ցանկանում հայտարարել, թե որ երկրներն էին ներկայացնում իր հետ կապ հաստատած դիվանագետները։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը հրաժարվեց մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Սարգսյանն էլ փոխանցեց, որ Տիգին Փոստանջյանի տրամադրած տեղեկության մասին այս հարցազրույցից են տեղեկանում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանի խոսքով Զարուհի Փոստանջանի հայտարարությունը դեռևս ոչինչ չի նշանակում։
Դա պետությունների միջև հարաբերությունների արդյունքն է, այո, մենք այսօր շատ ողջ ունենք, եթե որևէ պետություն ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։
Առաջիկայում արդեն օրինագիծը կքննարկվի ազգային ժողովում, խմբակցություններից հանրապետականը եւ դաշնակցությունը Ղարաբաղի ճանաչմանը կողմնակից են, բայց կարծում եմ, որ այդ քայլին պետք է գնալ, եթե Ադրբեջանը պատերազմական գործողությունների դիմի։ Դաշնակցությունից Աղբան Վարդանյանի կարծիքով այս օրինագիծը Ադրբեջանին եւ արտաքին աշխարհին ուղղված ազդակ է, քանի որ Բաքուն իր գործողություններով հակառակ է գնում խաղաղ բանակցություններին։
Եվ այսինքն շարունակելու է նույն ոգով շարունակելու է իր ժողովրդին պատրաստել հայատյացության պատերազմի եւ փորձել ռազմական ուժով լուծել խնդիրը, ապա Հայաստանին այլ բան չի մնա, քան ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ իր ամբողջ կարողականությամբ պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։
Հանրապետական Արտակ Զաքարյանը եւս ասաց, որ կառավարության եզրակացության մեջ գրված է, թե որ դեպքում իրենք կընդունեն Արցախի անկախությունը։ Ամեն ինչ կախված է արտաքին գործոններից, շեշտեց նա։
Այսօր մենք չենք ասում, որ մենք վաղը գնացինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչմանը, եւ ոչ էլ ասում ենք, որ որևէ կերպ այն չենք ճանաչել։ Մենք ամեն կերպ նպաստելու ենք, որպեսզի բանակցությունները շարունակեն խաղաղության, խաղաղ կարգավորման ձևաչափի մեջ եւ Միսկի, ԵԱԿ Միսկի խմբի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Մենք ամեն կերպ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի պահպանենք բանակցային ձևաչափը եւ պահպանենք խաղաղ կարգավորման հեռանկարները, բայց մենք ընդամենը բանակցությունների կողմ ենք։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի նմանընկալում լինի նաև Ադրբեջանը։
Մինչ խորհրդարանի լիագումար նիստում հայտնվելը, օրինագիծը նախ պետք է քննարկվի Արտակ Զաքարյանի ղեկավարած արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում։ Նա վստահեցրեց, որ իրենց եզրակացությունը կրկին Ադրբեջանի քայլերից է կախված լինելու։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էլ պատրաստվում է դեմքը վյարկել Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։ Խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը պնդում է, որ դա կխանգարի խաղաղ բանակցություններին։
Եթե ուզում եք դուրս գալ բանակցային գործընթացից, ձեր նոր նետել Մինսկի խմբին խնդիր չկա, կարող ենք նաև գնալ այդ ճանապարհով, դա էլ է լուծում, բայց ռեալ լինենք, էլ է, ես 30 տարի այս գործի մեջ եմ, պորոտախոսություն չեմ սիրում, չեմ ընդունում, վնասում է։ Ռեալությունը շատ լավ բան է։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանում դեռ խուսափում են կարծիք հայտնել։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը փոխանցեց, որ նախ պետք է քննարկեն հարցը։ Այն մեղադրանքները, թե Ղարաբաղի ճանաչումը ենթադրող օրինագիծը նշանակում է Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու հիմք տալ, Զարուհի Փոստանջանը չի ընդունում։ Նա վստահ է, որ պատերազմը հիմա էլ շարունակվում է։
Այսօր ինչ որ տեղի ունենում է, առաջի անգամ չէ, 25 տարի առաջ շուրջ նա հարցակվեց Արցախի ժողովրդի փաստորեն նկատմամբ կիրառեց ագրեսիա, եւ հիմա արդեն երկրորդ փուլն է լայնածավալ գործողությունների։ Ուղղակի պետք է մենք միամիտ չլինենք եւ այսպիսի ոչ փաստարկված հայտարարություններին ուղղակի մենք պետք է տեղիքը չտանք եւ անցնենք, գնանք առաջ, ներկայացնենք մեր քաղաքական հայտը եւ սպասարկենք մեր քաղաքական օրակարգը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկնաբանությունների առիթ է տվել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցի կապակցությամբ։ Երեք ռուսական նովստի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Լավրովն ասել էր մեջբերում. «Ես այժմ տագնապ չէի հնչեցնի եւ խուճապի չէի մատնվի» մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանին ակտիվորեն զենք մատակարելու հարցում աչքի ընկնող Ռուսաստանից հնչող հայտարարություններն առհասարակ յուրահատուկ ուշադրության են արժանանում։ Այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է հարկ համարել հանդես գալ բավական փխրուն հրադադարը խախտելուն միտված քայլերից զերծ մնալու կոչերով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրինագիծը պաշտոնական Երևանը Մոսկվայի հետ չի քննարկել։ Այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, թե Կրեմլում շարունակում են ուշադրությամբ հետևել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տիրող իրադրությանը։ Մենք ուշադիր կերպով հետևում ենք այն բոլոր որոշումներին, որոնք կայացվում են այս համատեքստում։ Կասկած չկա, որ մենք շարունակում ենք ակնկալել, որ հակամարտության կողմերը կխուսափեն քայլերից, որոնք կարող են խախտել բավական փխրուն հրադադար, հանգեցնելով Ղարաբաղի գոտում ընդհանուր իրավիճակի սրացման, հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Դեռ մինչև Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստը խնդրին անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այս մասին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը խոսեց Ռուսաստանն այսօր միջազգային գործակալությանը տված հարցազրույցում, որը դիվանագիտական գերատեսչության կայքում տեղադրվեց 3:30-ին։
Обсуждение темы признания Нагорного Карабаха.
Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին քննարկումներին վերաբերող լուրերին, ապա դա ոչ թե Հայաստանն է քննարկում, այլ խորհրդանի երկու падգամավորների ներկայացրած առաջարկն է։ Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես իրենք են բացատրում հանդարտեցնելով քրքերը, պետք է պարզապես հետևի օրենքի պահանջին եւ այդ օրինագծի եզրակացությունը նախապատրաստի այնպես, որ ես այժմ չէի անհանգստանա եւ խուճապի չէի մատնվի, նշում է Լավրովը։
Тревогу и паниковать.
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով, ի դեպ, հայկական կողմից հստակ հավաստիացումներ են հնչել, որ Երևանը հավատարիմ է մնալու խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Երբ ես Երևանում էի, շփվում էի իմ գործընկեր Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, հետո նրա հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, երբ նա էր Մոսկվա ժամանել, արդեն ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո ինձ մշտապես հավատացրել են, որ Երևանը հավատարիմ է հարցի խաղաղ կարգավորման գաղափարին։ Դա նշանակում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշվելու է ընդհանուր համաձայնության կոնտեքստում, այլ ոչ թե միակողմանիորեն, նշում էր Լավրովը։
Это означает, что статус Карабаха будет определён в контексте общей договорённости, а не в одностороннем порядке.
Պաշտոնական Բաքուն արդեն իսկ գոհունակություն է հայտնել Սերգեյ Լավրովի այս հայտարարության արդիվ։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևի խոսքով մեջբերում Ադրբեջանը ողջունում եւ կիսում է Լավրովի տեսակետն այս հարցում։ Երեք հերարցակված այս հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովն անդրադարձավ նաեւ շփման գծի երկայնքով իրադրության կայունացման ուղված քայլերի անհրաժեշտությանը, նշելով, թե այս հարցում բավական ակտիվ է պաշտոնական Բեռլինը։
Գերմանսկայ պրեզիդենտստվո ՕԲՍԵ хочет проявить активность, и мы
ՀՀԿ Գերմանական նախագահությունը ցանկանում է ակտիվություն ցուցաբերել, եւ մենք խրախուսում ենք այդ ցանկությունը։ Ժամանակին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հավանություն տվեցին ՀՀԿ նախաձեռնած աշխատանքներին, որոնց նպատակն էր միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումն ու վստահության ամրապնդման ուղված քայլերի մշակումը։ Կարծում եմ, որ այս թեման այսօր ավելի քան հրատապ է։ Կենտրոնանալու ենք հենց այս խնդրի վրա։ Իհարկե, չի կարելի մոռանալ նաև քաղաքական գործընթացի մասին։ Կրքերը թերևս պետք է հանդարտվեն, դա պարզ է, բայց եւ այնպես քաղաքական պրոցեսն ու կարգավորումը այլ ընդրանք չունեն, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Политический процесс и политическое урегулирование не имеют альтернативы։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեքհանրային խորհրդի անդամներին է հանդիպել Սերգ Սարգսյանը, գնահատել է ապրիլի սկզբից նոր թափ ստացած ռազմական գործողությունների պայմաններում հայկական կողմի պատրաստվածությունը, խոսել միասնությունից, իրադրության սրմանը զուգահեռ սոցիալական կայքերում միասնության վերաբերյալ հայտարարությունների, պետական միջոցները մսխելու փոխարեն առաջնագիծ ուղարկելու կոչերին զուգահեռ երեկվա հանդիպմանը բավականին ուշագրավ խոսակցություն է եղել։ Մանրամասներով հետաքրքրվել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցը, նախագահ Սերգ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացրել է պաշտոնյաների դղյակների հարցը։ Ինչին Սերգ Սարգսյանն արձագանքել է, թե չեն կարող երկրում 37 թվին ընդունված ավանդույթներով շարժվել։
Բայց մենք չենք կարող 37 թվով դարձնել մեր երկիրը։
Հիշեցնենք, Երեք Սարգսյանը հանդիպել էր հանրային խորհրդի անդամներին։ Նախագահական նստավայրի տարածած մոտ 2 րոպեանոց կադրերից պարզ էր դառնում, թե ինչն է հարուցել Սերգ Սարգսյանի վրդովմունքը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Գևորգյանցը մանրամասներ փոխանցեց, նշելով, թե քննարկել են սահմանին ստեղծված իրավիճակը, 4-օրյա պատերազմի վերհանած բաստողումներն ու խնդիրները։ Ռուբեն Գևորգյանցը մասնավորապես նշել է, թե ժողովուրդը շատ լավ գիտակցում է, որ այս օրերին պետք է միասնական լինել, բայց նաև մատնացույցի անում պաշտոնյաների դղյակները։
Իսկ ինչ անենք այդ դղյակների հետ, դղյակների տերերի հետ։ Պաշտոնյաների մասին է խոսքը, բիզնեսմենների մասին չի խոսքը։ Եվ ես ռադիկալ մարդ եմ, եւ նախագահն այդպես էլ ասեց, դու ռադիկալ մարդ ես, ինչ ես ասում, գնդակահարենք 37 թիվ սարքենք։ Ես կարծում եմ այո, բայց ոչ թե գնդակահարել, բայց ինչ-որ մատրակ է պետք օգտագործել, որովհետև նախագահի ձեռն է և կարկանդակը, և մտրակը, մտրակը չի օգտագործվում։ Ես հիմա էլ եմ կարծում, որ անպայման պետք է դա լինի։ Դու ասացի 3 օր ժամանակ տվեք, թող իրենք որոշեն ինչ են անում, բայց այդպիսի բացարձակ լեկտիություն արդեն չի կարելի։ Բայց մեր նախագահն ինքը, ինչքան էլ դա տարօրինակ չթվա լրատվական բաներում, ինքը շատ դեմոկրատ մարդ է, իրոք դա այդպես է։
Բայց եթե ձեր համոզմունքն է, որ դրանք պետությունից գողացված գումարներով են այդ դղյակները կառուցվել, ասյուք այստեղ դեմոկրատիայի մասին կարելի է։
Գիտեք ինչ, այդ որտեղից են գողացրել, ոնց են գողացրել, դա դատախազության հարցն է։ Ես գիտեմ մի բան, եթե դու պաշտոնյա ես, դու չես կարող ունենալ այդպիսի բան, եւ ինչին նախագահն ասեց, ես էլ եմ զզվում այդ դղյակներից, ու ասեց, ես դղյակ ունեմ, քշտայինքը դղյակ չունի։
Կարծում եմ, նաեւ իրավապահ մարմինները, որպեսզի գործեր հարուցեն, հենց նաեւ անհրաժեշտ է երբեմն քաղաքական որոշում եւ նաեւ նախագահի այսպես համաձայնությունը։
Իհարկե, իհարկե, ինքը ասում է, մենք սկսել ենք մեր ռեֆորմները եւ մենք գնալու ենք այդ ուղությամբ։ Ես ուզում եմ, փորձում եմ հավատալ դրան։
Դղյակների թեմայից բացի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Գևորգյանցը նաև անդրադարձել է ազգային ժողովի պատգամավորներին, ասելով, թե նրանց 40%-ին կարելի է ձերբակալել, ինչին Սերժ Սարգսյանն արձագանքել է ժպիտով։ Պաշտոնյաների դղյակներից պատգամավորների պահվածքից բացի Սերժ Սարգսյանը հանրային խորհրդի անդամների հետ քննարկել է նաև վերջին օրերին հաճախ քննարկվող այն հարցը, թե սահմանին ծառայող եւ զոհված զինծառայողների մեծ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքի անդամներ են։
Այդ մի բան նախագահն ճիշտ ասեց, որ այ ասենք հարուստների երեխեքը չեն գնում, չեն ծառայում, բան։
Հետ քննարկվեց։
Այո, դա էլ քննարկվեց, հենց ինքը սկսեց քննարկումը։ Այո, ասում եմ, բայց հենց նույն այդ մարդիկ են, որ հարց են բարձրացնում, բա ինչու բանակը սենց բան է կոմենկում, որտեղ երբ որ գործը իրեն է դիպչում այդ անձնավորությանը, որ ինքը ասում այո, պետք է բոլորին, բայց իմս չէ, իմս պետք է մնա։
Մեր հարցին, թե ինչ լուծումներ է առաջարկել Սերժ Սարգսյանը, Ռուբեն Գևորգյանցն ասաց, թե նախագահը լուծումների մասին չի խոսել, պարզապես հորդորել է հանրային խորհրդի անդամներին խոսել ժողովրդի հետ, բացատրել իրավիճակը։
Փոխանակ գնան, մարդկանց հետ զրուցեն, մարդկանց բացատրեն, ինչ պետք է անենք, որ ավելի ուժեղ լինենք։ Գոնե եթե վստահ լինենք, որ մի լուրջ ժամկետով հրադադարը կարայինք, ամեն մի կուճուր թերություն քանդեինք։
Ինքը ուղղակի ասում, որ իհարկե դուք պետք է ժողովրդի հետ աշխատեք, բացատրեք, պատմեք իսկապես իրավիճակը ինչպիսին է, որտեղ գիտեք ինչ, չգիտեմ ինչ ուժեր, բայց այդ ուժերը կան, ես դա ազգում եմ Facebook-ից եւ ամենտեղից, կան, որ անպայման ուզում են ներկայացնել իրավիճակը, որ Հայաստանը ինչ-որ դժվար վիճակի մեջ է, Հայաստանը պարտված է։
Ռուբեն Գևորգյանցն ասում է, թե շատ դեպքերում չափազանցված եւ իրականության հետ չհամապատասխանող հայտարարություններ են արվում բանակի վերաբերյալ։ Այո, համաձայն է, որ կան դիրքեր, որոնց անվտանգությունը պահածոների ամաններով են ապահովում, բայց ունենք նաեւ նորագույն սարքավորումներով հագեցած խրամատներ։ Այլ հարց է, որ այդ ամենը երբեմն չի օգտագործվում։
Մենք բոլոր տեղերը ունենք գիշերային այդ բաները
նայում,
այո, բոլոր տեղեր ունենք, բայց կան տեղեր, որ ղեկավարը կամ անջիրը պահում է սեյֆում, բա ափսոս է, եթե հանկարծ մի բան լինի, իր վրա է գրված $2,700 արժե, այսինքն դա անհետեցություններ է։
Նման դեպքեր կան։
Իհարկե, նման դեպքեր էլ կան։
Գևորգյանցի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանի հետ բանակում կոռուպցիայի մասին չեն խոսել, բայց որ այն կա, պարզ է բոլորին։ Ամեն դեպքում ժողովրդական արտիստը համոզված է, նախագահը ուզում է, որ այդ ամենն այդպես չլինի, փոխվի։
Նկատեցի շատ ցույց նախագահի կողմից, որ ինքը ուզում է, որ դա չլինի, ուզում է, ուրիշ բան թե ինչ մեթոդներով դա պետք է, բայց ինքը ուզում է դա։
Ներքին կյանքում նորից եմ ասում, եղել են փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները շարունակվելու են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռեպորտաժը Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղից, սահմանին կպած գյուղում կրակի պայմաններում մարդիկ շարունակում են որոնել դժվարություններին դիմակայելու տարբերակները, ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղում այս տարի հողից եկամուտ չեն ակնկալում։ Ադրբեջանին ամենամոտ գտնվող գյուղերից մեկն է։ Սահմանապահ գյուղի բնակիչները նախորդ տարիների համեմատ այս տարին համարում են ամենավտանգավորը։ Դաշտերի հողը հիմնականում անմշակ է, անասուններին էլ վախով են արոտավայր տանում։
Այս կողմը բաղմած չեմ կարում, այս մի քիչ կողն է, որ լավ ուսալ մի քան բան ենք ցանում չեն կարում։ Բայց իրան 500 հեկտար հող ունենք այդտեղ, լրիվ չի միան ձերքին, լրիվ փորել են, ջանքեր են շարել, ինչ են արել, տանկեր են ընտրել, ապտենա խփում են։ Մտնում է արդեն չեն կարում քնենք։
Վերջին օրերին Բերքաբերում ամեն օր են կրակոցներ լսում։ Հողից կտրված գյուղացին անհանգիստ է հատկապես դիրքերում կանգնած համագյուղացիների ու գյուղի մանկահասակ երեխաների համար։
Վերադասիցներ միանգամից չեն ասում, կամ թողեք փախչեն, կորչեն, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա մի փոքր-ինչ միազգոյատևություն ունենալ, բայց ամենայն դեպքում ես խոսքերը որ ասում ենք, անգամ երեխեքին այսօր վարվության դրոց են հաճախում, չենք էլ ուզում տեղահանանենք, որի հետ է հենց մի փոքր գյուղ էլ տեղահանեղավ, հաշու որ արդեն ոտանգի տակա։
Անընդհատ կրակոցներից բարեբախտաբար մարդիկ չեն տուժել, սակայն վերջին օրերին անասունների կորուստներ ունեցել են, ասում են գյուղացիները։
Մի աչքով ենք պահում, բախի չգիտեմ, մեկ եմ ես կողմի վրա եմ տանում։
Ամեն անգամ անասունին տանում եմ եմ համարացնում, համի ինդեյա չեն տուժել, հենց անասուն տանում են կրակմ
Ռայա Մանթաշյանը պատմեց, ինչպես են հովի վամուսինը, հարևանն ու ոչխարի հոտը հարձակման ենթարկվել։ Մի կերպ փրկվել են միայն մի ոչխարի կորստով արոտավայրից հեռացել։
Երկ հոգով են, առաջինը այս հարևան, առաջինն անցակացել, հետևիցն էլ իմ ամուսինն անցկենալ, սել էլ սկսել են կրակել։ Ասում հետևիցս, կողքիցս, առաջիցս անթատ տալիս են, չի կարող մի կողքի վրա լա դենս փախչեմ, ասում ասլարա խփեցեք, խփեցեք, ես անցնեմ, հրաման չունենք մենք, ասում մեր գյուղացել է հրամաններ, հրամանատարային, չէ նան զանգել են ասել վելխան, սե հենց այս մարդը մնացել է կրակ երանքում, չի կարում անցկենա, ինչ ասում հրաման չունենք, ոնց կրակ ենք ասում, մի կերպ դա հենց անցակացել դուս եկել, հազև հազ են ատուն են հասցրել բերել տուն, սիրտը բատացած, մինչև հմիրան չի հավաքում, մինչև շատ է վախեցել էլ։
Բերքաբերցիներն իրենց գյուղը համեմատում են Ղարաբաղում ռմբակոծված Թալիշի հետ ու վախը սրտներում խոսում հնարավոր վտանգների մասին։
Ոնց որ Թալիշին մտան, Միքել ենք վախենում էլի, դե ինչ 200-300 մետր չկա, ասում ենք, այսա կմտնեն մեր տները, մեզ էլ նույն պատմություն մեզ մոտ էլ կլի։
Ինչպես բոլոր մեր գյուղի ժողովուրդը, մարդիկ, այնպես էլ երեխաները, ոնց որ ընտելած են այդ վիճակին, բայց դե մինչև երբ կտևի դա, ինչ անենք, մեր ճակատագիրը դա է, ինչ անենք։
Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մանդեթյանը գյուղի նոր ջրատարի անցկացման աշխատանքներով էր զբաղված։ Նշեց, թե գյուղացիների անվտանգության համար փորձում են ջուրն ավելի մոտեցնել տներին։
Ամեն օր էլ ես գործերը նույն գործերը մենք անում ենք, դե որ կրակոց է, դա չի նշանակում, որ կյանքը կանգնում է։ Խմելու ջրի կարիք ունենք, հեսա կտրում ենք ստեղի, ստանելու ենք 1700 մետր հեռավորության վրա, մեր կութաղում տոշկ եք դնենք, որ պեսի ժողովուրդը 500-600 միջև մետրը ոտով չգնան դույլերով մի տորակ ունենք, ընդեղից բերենք կրակոցների զահագին տեղ պաշտպանվում է, եթե դնում ենք։
Դժվարությունների մեջ ապրող գյուղացիները վերադասից շատ բան չեն սպասում, բայց անորոշությունից շատ են նեղվում ու նշում, թե ուշադրությունից հեռու մնացած գյուղը դատարկվելու վտանգի առաջ կարող է կանգնել։
Մեզ տիրություն ալեն, որպեսզի ժողովրդի չկոչվի։
Անպայման պետք է հովանավորություն լինի, մարդիկ զգան, որ թիվունք ունեն, ռիսկով մնան, ռիսկով ստեղ կարենան, որովհետև բնակչությունը ա, մարդկանց ստեղ բնակեցվածությամբ ա որոշում սահմանների ամրությունը։
Երեկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր Տավուշի մարզ այցելել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նոյեմբերյանցիները բարձրացրել են քաղաքը սահմանամերձ համայնքների ցանկում ընդգրկելու հարցը, ինչը նրանց հնարավորություն կտա օգտվել կառավարության սահմանած արտոնություններից։ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է հարցը քննարկել կառավարությունում։ Վարչապետն այցելել է նաև Ոսկեվան, Զորական և Կոթի համայնքներ։ Կոթիում մարդիկ վարչապետին խնդրել են հաճախակի այցելել սահմանամերձ գյուղ։
միշտ լինի, չլինի կրակոցը։ Ես կարծում եմ, որ մենք դա պիտի վաստակենք։ Հենց իմ ասա, որ մենք վախենում ենք իրանից կրակեն ամբողջովին։ Ուրեմն պիտի ենք համախմբված, միասնական։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Տավուշ։
Այսօր Երևանում քննարկվել են պատերազմական իրավիճակներում ընտրությունների անցկացման առանձնահատկությունները, արտաքին վտանգների դեպքում ներքաղաքական պայքարի անհրաժեշտության վերաբերյալ հնչել են հակադիր կարծիքներ, քննարկմանը հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հակփոխնախագահ Հարամ Մանուկյանը Ղարաբաղի իշխանություններին կոչ է անում հրաժարվել սահմանադրական փոփոխություններից։ Հայաստանում կառավարման խորհրդարանական մոդելի անցնելուց հետո Ղարաբաղում ևս մտածում են այդ ուղղությամբ։
Ես կարծում եմ, նաև մեր հանրակրթ քյալագյոզության արդյունքում էր այս վիճակի ստեղծումը։ Արդեն գործող սահմանադրությամբ մենք ունենք երկու գերագույն գլխավոր համատար՝ մեկ խաղաղ վիճակում, մեկ պատերազմական վիճակում։ Խնդրում եմ ինձ բացատրեք, մենք որ վիճակում ենք հիմա։ Որ նույն խառնաշփոթը բերում են հիմա Ղարաբաղ գլխին են կախելու։
Ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմի կազմակերպած քննարկման ամենաթեժ թեման դարձավ ապրիլյան դեպքերից հետո իշխանության նկատմամբ դիմադիր հակի որդեգրած նոր վերաբերմունքը։ Արամ Մանուկյանն այն բնորոշեց իրավիճակային, հավաստիացրեց բոլոր հարցերը բացառությամբ փողոցային պայքարով իշխանափոխության պահանջի, այս պահին էլ իրենց օրակարգում են։
Սերժ Սարգսյանին որևէ կերպ ամրացնելու խնդիր հայազգային կոնգրեսը Արամ Մանուկյանը չունի, բայց շատ պարզ իրավիճակ է այս փուլում, երբ որ զինվոր է զոհվում։ Ես ներսում իշխանապողության բառից հետ եմ կանգնում։
Անալիտիկոն հանդեսի գլխավոր խմբագիր Գեղան Բաղդասարյանի համար տարօրինակ է, որ ընդդիմադիր ուժերի կարկառուն դեմքերը խոսում են իշխանության հետ համախմբումից։
Այն համախմբումը, որի մասին այսօր խոսում է, իդեալական հովերգական պայմանները ստեղծում պատասխանատվությունից խուսափելու համար, ընդ որում առաջին հերթին իշխանությունների պատասխանատվության մասին է խոսքը։
Տեր Պետրոսյանը եւ հարցազրույցները եւ հանդիպումները այն քաղաքական ճշգրիտ գիծն են, որը ասում է. իշխանությունները որքան էլ թալանչի, որքան էլ գող, որքան էլ իրենց մեղքերով եկել այս վիճակը, այս պահին Հայաստանի քաղաքական ուժերը, Հայաստանի հասարակական ուժերը պետք է միախմբվեն խնդիրը իոքուտ Հայաստանի դուրս գալու համար։ Այս պահին որևէ իշխանապողության խնդիր, որևէ հանրահավաքի խնդիր, որևէ ներքին խժժություններ առաջացնելու խնդիր այս պահին չպետք է բարձրացնել։ Սիրիայում երեք զինադադար կնքվեց, ասկաստա այս շաբաթը զինադադար կնքվի Հայաստանում և մենք անցնենք մեր առօրյա սովորական գործընթացին։ Ով չի ուզի դա։
Ես ձեզ նման խոհեմ քայլ կանանեի այդ հանդիպումները, թե ՀՀ նախագահի, թե ԼՂ նախագահի հետ, եթե իմանայի, թե ինչի մասին են խոսում։ Ես չեմ կարող զմայլվել այդ հանդիպումներով, քանի դեռ չգիտեմ, ի վերջո ինչ է եղել թեման։
Ինչքան կտևի համախմբումը, վերլուծաբան Հրանտ Տեր Աբրահամյանն ասում է.
Մենքան կտևի, ինչքան այս պատերազմական անմիջական սպառնալիքը կվերանա, դա այս պայն ոչ ոք չի կարող ասել, ես կարծում եմ։
Արամ Մանուկյանի խոսքով պատերազմական իրավիճակում խաղի կանոնները պետք փոխել։
Ես ճիշտ չեմ համարում, ասենք այն գեներալների ակտիվ գործընթացը, որոնք Հայաստանում տնտեսական մենաշնորների մեջ են, բիզնեսներ են գողանում և իշխանությունը հանդուրժում է։ Ես որ լինեի, այդ գեներալների ուսադիրը ցուցադրական կպոկեի։
Հակոհույսը չի կտրել 4+4+4 պայմանական ձևաչափով ընդդիմության, իշխանության ու քաղաքասարակության քննարկումների վերսկսումից։
Որքան էլ ոչ ադեկվատ են իշխանությունները, այնուամենայնիվ զգում են իրավիճակի ծանրությունը և նաև կգան ընդառաջ, ռիճումների կգնան ընդրական օրենսգրքի հետ կապված։ Առաջիկա 1-2 շաբաթվա ընթացքում ես կարծում եմ փոփոխություններ այդ բնագավառում կլինեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն Ռադիո Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն, առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է քննարկել կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին օրինագծի թեման, 168 ժամը գրում է։ Հայաստանում բացակայում է գրեթե այն ամենը, ինչ կապված է արտաքին քաղաքականության հետ, այն պարզ պատճառով, որ առնվազն մինչև ապրիլի 1-ը Հայաստանն արտաքին քաղաքականություն չի ունեցել։ Իսկ դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման վտանգը միայն պատերազմը չէ։ Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հիմքում պետք է դրված լինի տարիների դիվանագիտական աշխատանք, որը Հայաստանի կողմից ԼՂՀ-ի ճանաչումից հետո կապահովեր գոնե մի քանի այլ երկրների կողմից Արցախի անկախության ճանաչում։ Ակնհայտ է, որ նման աշխատանք հայտարարություններից ու հրճակագրերից հեռու աշխատանք չի արվել, գրում է 168 ժամ թերթը։ 4 իշխանությունը գրում է. Բոլոր ժողովուրդներն էլ վտանգի պահին համախմբվում են, բայց հայերը համախմբվում են մի ուրիշ ձևով, ապրիլյան պատերազմը դրա լավագույն ապացույցն էր։ Գրեթե բոլոր խավերը միաժամանակ որոշեցին առաջնորդվել ամեն ինչ ռազմաճակատի համար, ամեն ինչ հաղթանակի համար կարգախոսով, բայց ավելի պրագմատիկ ժողովուրդները, որպես կանոն, վտանգի պահին չեն համախմբվում, դրա փոխարեն համախմբվում են այն գաղափարի կամ ծրագրի շուրջ, որ պետք է կառուցել այնպիսի պետություն, որը երբեք նման վտանգավոր իրավիճակներում չի հայտնվի։ Եթե հայտնվի էլ, այդ վիճակը կհաղթահարի առանց բացառիկ ճիքերի ու ներազգային համախմբման, ու հենց այս գաղափարի կամ ծրագրի շուրջ համախմբվելն է, որ մեզանում համառորեն չի ստացվում, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սերյան Օհանյանը 3 խորհուրդ տվեց քննադատելու փոխարեն փառաբանել մեր հերոսներին։ Նախորդին էլ բառացիորեն նույն կոչով հանդես եկավ նրա խոսնակը։ Հատուկ ՊՆ պաշտոնյաների համար ուզում ենք նշել, որ հերոսները մեր բոլորի հպարտությունն են, եւ այս օրերին թե զոհված, թե կենդանի մեր քաջերը գտնվում են ողջ լրատվական դաշտի ուշադրության կենտրոնում, եւ պետք չէ սեփական թերացումների մասին բարձրաձայնումներից խուսափելու նպատակով թաքնվել մեր հերոսների հետևում։ Ի վերջո մեր հերոսներն ու նրանց հարազատները, բացի լրագրողների կողմից փառաբանվելուց, այսօր կարիք ունեն պետական հոգացության։ Այ այստեղ է, որ մենք էլ մեր հերթին ենք հորդորում եւ պահանջում պաշտպանության նախարարությունից եւ կառավարությունից մեր հերոսների, նրանց հարազատների խնդիրների լուծումը համարել իրենց առաջնահերթ գործը, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Ժամանակօրաթ հերթը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը նախորդին այցելել է Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ Տավուշի մարզ և խոսելով կառավարության արդյունավետության, պետական ռեսուրսների օգտագործման մասին, չարաշահումների և մսխումների վերաբերյալ մեղադրանքների մասին ասել է, թե դրանք պատվիրատու լրատվամիջոցների տարածած հերույրանքներն ու ստերն են։ Հովիկ Աբրամյանից իհարկե այլ բան սպասել արդեն պետք էլ չէ։ Վերջին հաշվով նրա վարչապետությունը տապալվել է բոլոր ուղղություններով և մնում է, որ նա եւս ամբողջությամբ նվիրվի, այսպես ասած, համահայկական իշխանական ավանդույթին և իր կառավարման արդյունքների ու որակների վերաբերյալ ցանկացած ընդդիմախոսություն և քննադատություն վերագրի ինչ-որ պատվերների։ Հետաքրքիր է, սակայն, որ Հովիկ Աբրամյանը, չգիտես ինչու, համաձայնել է բնակվել պատվիրատու լրատվամիջոցների կառուցած մոնումենտի դղյակում, շարունակում է տնօրինել պատվիրատու լրատվամիջոցների նրան բռնակցված սեփականությունները, հեգնում է ժամանակօրաթ հերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մասնավոր տրանսֆերտների վիճակագրության մեջ չափազանց հետաքրքիր միտումներ են նկատվում։ Գնալով կտրուկ աճում են Հայաստանից արտասահման փոխանցվող մասնավոր ոչ առևտրային փոխանցումները, մեզ հայտնի մասնավոր տրանսֆերտները։ Ըստ որոշ դիտարկումների, նման աճի հիմնական պատճառն այն է, որ նախկինում արտագնա աշխատանքի մեկնած մեր հայրենակիցները արդեն հասցրել են տանել նաև իրենց ընտանիքները և հիմա Հայաստանում մնացած իրենց գույքը վաճառում են և գումարը կամաց-կամաց փոխանցում Ռուսաստան։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան ուղարկվող տրանսֆերտների զուտներով, ապա այն շարունակում է նվազել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Օֆշորի գործով դատական նիստն այսօր ընթացել է բավականին բուռն մթնոլորտում, դատարանում հնչել են հարցեր Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանի վերաբերյալ դատական նիստին հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Կիպրոսյան օֆշորի գործով հերթական դատական նիստն այսօր թեժ մթնոլորտում ընթացավ։ Ունեզրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանն ու ամբաստանյալ Աշոտ Սուխյասյանը միմյանց ստախոսության մեջ մեղադրեցին։
Ուզում եք ինձ ստախոսես եւ զրպարտում դրա համար մեղադրեմ։
Սուքյասյանը հերքում է օֆշորում գրանցված մի քանի ընկերությունների միջոցով փողերի լվացման մեղադրանքը։ Ասում է, իրականում ինքն է տուժել, քանի որ բանկը վարկը ժամանակին չի տրամադրել, Հայրապետյանն էլ նրա խոսքով խանգարել է, որպիսի բիզնեսը կայանա։ Նա այնուամենայնիվ նշեց, որ հնարավորության դեպքում կփորձի ունեզրկված գործարարի վնասը փոխհատուցել, ոչ թե Հայրապետյանի, այլ իմ խղճի առաջ եմ պատասխանատու ասաց։
Ես կարող եմ ասել, որ Հայրապետյանը վերադարձել է 2004 ամսի բանկախոսումը միջնի բանկին, հանդարտություն։ Հոնդա վերադարձել է, ես ընդեն գումարն եմ։ 10 թվին վարկը տվել են 10 տարով, 11 թվին մեր պատերազմը սկսել է, արդեն 6 տարի է, մենք այս խնդրի մեջ ենք։ Իմ խղճի առաջ պարտավորում եմ կամ Հայրապետյանին, կամ իր ընտորներին, որպեսզի ես այդ խղճի առաջ մակուտ եմ։
Պատահում է, որ
ոչ առաջ, ոչ հարապես
իսկ կարող եք ասել, ինչ
միջոցներից հնարավոր է ճամփետում կամ ներկայացնել դա։
Տարիների մեղադրանքները վերաստրված դիման հարցերը տալիս է ոնց պատասխանել։
Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս նշել է, որ իր ունեզրկման մեղավորները նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանն են։ Բկաների Ծարփի Բալյանն Սուքիասյանի ընկերություններից մեկում հաշվապահ է եղել, դատարանում նշել է, որ կիպրոսյան փաստաթղթերի մեջ տեսել է Տիգրան Սարգսյանի եւ արքեպիսկոպոս Կճոյանի անձնագրի պատճենները։ Դուժողի ներկայացուցիչ Ինգա Ավաքյանն այսօր Ամբաստանյալին հարցրեց, արդյոք համաձայն է ՎԿ-ի պատմածի հետ։
Արփի Բալյանը սուտ է խոսում, քանի որ այդ խոսակցությունը ներկայ չէ, մենք հաստատանել ենք Արփի Բալյանը դատական եկել է Կիպրոս, իրեն քրոջ թորմիկի կնքի հետ
Աշոտ Սուքիասյանը պնդում է, որ առանց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ արքեպիսկոպոս Կճոյանի գիտության նրանց բաժնետեր է դարձրել օգտագործելով անձնական տվյալները։ Ամբաստանյալի խոսքով իրեն փաստաբանն է խորհուրդ տվել բիզնեսում բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներգրավել, որպեսզի Կիպրոսում իր ձեռքից ընկերությունները չվերցնեն։
Հաշկավորն է միշտ Սրբազանի աշխատասենյակում աչկավում, ես այդ մասը ծեսնող տրով եմ, կային տովեր տխտապանատներ, որոշից մեկի մեջ կաց, եկ եղ չվետ առաջկով անձանց անձնակրի պատճանել, այնց են էրցել
է։ Հրան անձին, իրազդեք
Հայաստանի օրենսդրության համաձայն միայն գլխավոր դատախազությունն է իրավասու Կիպրոսից պահանջել այնտեղ գրանցված ընկերությունների փաստաթղթերն ու պարզել, արդյոք Վլիսփերա Հոլդինգս Լիմիթեդի թղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են Տիգրան Սարգսյանին ու արքեպիսկոպոս Կճոյանին։ Դատավարության ողջ ընթացքում այդպես էլ պարզ չդարձավ, Հայաստանի դատախազությունը նման հարցով դիմել է Կիպրոսի իշխանություններին, թե ոչ։ Փայլակ Հայրապետյանի խոսքով ինքը բազմիցս միջնորդություն է ներկայացրել, որ Սարգսյանն ու Կճոյանը դատարան կանչվեն։ Նրա կարծիքով դատախազությունը ձգձգում է հարցը, որպեսզի պաշտոնյաներն այդպես էլ դատարան չգան։
Դիմել եմ, որ կանչեն, առհերեսում լինի, միանգամից ճշտենք, եթե իրենք չեն, թող դրանով սահմանափակվի, եթե իրենք են, թող պատասխան տան։ Իրանց գործը բան են արել, այդ հետաձգել են, առանձնացրել են, այս գործը քննարկում են։ Հիմա դատի ավարտից հետո ինչ կլինի, չեմ կարող ասի, բայց դատախազությունը պետք է նորից գրի Կիպրոս, իրանց հետ ստորագրությունները ճշտի, եթե ճշտելու են, եթե չեն ճշտել, ես չեմ կարողանում դրա պատասխանը տամ, որտեղ 2 տարի, 3 տարի ամեն օր այդ հարցը բարձրանում է, էլի։
Ոստիկանությունը նախորդին տեղեկացրել էր, որ ազգային ժողովի պատգամավորը հաղորդում է տվել, ըստ որի analitik.am լրատվական կայքի տնօրենը պարբերաբար Իրանցի ընտանիքի վերաբերյալ սուտ տեղեկություններ, զրպարտություններ հրապարակելու կապակցությամբ հանդիպումներ է ունեցել, պահանջել յուրաքանչյուր ամիս վճարել 300 000 դրամ, ավելի ուշ պարզվեց, որ հաղորդում տվող պատգամավորը Տիգրան Ուրիխանյանն է։ Երևանի սրճարաններից մեկում մայիսի 3-ին 300 000 դրամ գումարը ստանալու կապակցությամբ կայքի 2 աշխատակից բերման է ենթարկվել եւ ձերբակալվել։ Խոսքի ազատության շնորհիվ ժողովրդավարություն ապահովելու կողմնակիցները միանշանակ պնդում են, որ անհրաժեշտ է նման դեպքերում պարտադիր հետևել օրենքին, շարունակում է Տաթև Դանիելյանը։ Պատգամավորից գումար շորթելու կասկածանքով մայիսի 2-ին ձերբակալվել է Analitik լրատվական կայքի եւ լրատվական ակումբի տնօրենն ու նրա օգնականը։ Ոստիկանություն դիմաց պատգամավորը Տիգրան Ուրիխանյանն է, նրանից գումար շորթելու համար կասկածյալը Անի Հովանեսյանը։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն կայքի տնօրենն Ուրիխանյանին սպառնացել է նրա ընտանիքի անդամների ու պատգամավորական գործունեության մասին սուտ տեղեկություններ, վարկաբեկիչ նյութեր հրապարակել։ Դա չանելու համար ամսական 300 000 դրամ է պահանջել։ Մայիսի 3-ին Երևանի սրճարաններից մեկում փողը վերցնելու ժամանակ ձերբակալվել է Անի Հովանեսյանի օգնականը, ավելի ուշ նաև ինքը Հովանեսյանը։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Հավետիկ Իշխանյանն ասում է, եթե անգամ այս դեպքը չապացուցվի, երևույթը միևնույն է համատարած է։
Կարող են գուցե բացատրել դա այն բանով, որ հնարավոր չի լրատվամիջոցը պահել, որովհետև Հայաստանը շուկան փոքր է։ Դա իհարկե դա այսպես ասենք
ֆակտը։
Բացատրություն է, բայց արդարացում չի։
Ոստիկանություն դիմաց պատգամավոր Ուրիխանյանի դեպ հրաժարվել է ձերբակալվածի դեմ ցուցմունք տալուց։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի համար այս քայլը բացատրություն չունի։
Առաջին դեպքը չի եղել ըստ երևույթի, որ այդ անձնավորությունը փորձել է շորթել գումար, նաև այլ պատգամավորներ են դրա մասին խոսել, ինչպես տեսնում եք, այլ պատգամավորներ չեն ուրեմն բարձրացրել կամ դիմել իրավապահ մարմինների։ Այս մի պատգամավորը, եթե նույնիսկ դիմել է, հիմա էլ հրաժարվում է ցուցմունք տալ, շատ այսպես վիճելի փաստարկներ բերելով։
Ուրիխանյան նորվա ընթացքում հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Երեկոյան նրա օգնական ազատությանը փոխանցեց, որ պատգամավորն առաջիկա 2 օրերին զբաղվածության պատճառով չի պատասխանելու հեռախոսազանգերին։ Նրա գրասենյակը, սակայն, դեպքի առնչությամբ հայտարարություններ տարածել, մեջբերում է մի հատված. Հուսալով, որ նա կարող է երբևէ դարձի գալ ու ապրել բարոյական կյանքով, Ուրիխանյանը չի պատրաստվում ցուցմունքներ տալ նրա դեմ, առավել ևս նրա օգնականի դեմ, որն իր հերթին վստահենք, Անի Հովանիսյանի քաշվածն է, մեջբերման ավարտ։ Ուրիխանյանի գրասենյակի հայտարարության մեջ ակնարկվում է, որ Անի Հովանիսյանը հովանավորներ ունի։ Մամուլում շրջանառվում է ազգային ժողովի տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի պետ Արսեն Բաբայանի անունը։ Ազատության հետ զրույցում Բաբայանը նշեց, որ Facebook-յան իր էջում փորձել է սպառիչ պատասխան տալ մեղադրանքներին։ Մեջբերման հատված. Եթե որևէ մեկն իսկապես լրատվամիջոցին այդպիսի տեղեկություն է հայտնել, ապա թույլ չի տվել հրապարակել իր անունը, արդեն խոսում է այն բացահայտ փաստի մասին, որ գործում ենք ամենաեժան զրպարտության հետ։ Մեջբերման ավարտ։ Լրատվությունը նույնպես բիզնես է և չի կարող ավելի մաքուր լինել, քան ցանկացած այլ բիզնես Հայաստանում, ասում է Աշոտ Մելիքյանը։ Չի ուզում, որ նման երևույթները ստվեր գցեն լրագրողի մասնագիտության վրա։ Առաջին հերթին լրագրողական հանրությանն է կոչանում պայքարել անբարեխիղճ գործընկերների դեմ, նրանց նկատմամբ անհանդուրժողականություն դրսևորելով։
Այդ պրոցեսները, եթե այսպես խորանան, դա կբերի նրան, որ մեզանում ուղղակի լրատվամիջոց չի մնա, այլ ստեղծվեն ինչ-որ հարթակներ, որոնք որ զբաղվում են որոշ քաղաքական անձերի PR-ով և ցեղ են շպրտում նրա քաղաքական հակառակորդների վրա։
Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով լրագրողների ոչ մասնագիտական այսպիսի դրսևորումները սկսել են դեռ 90-ականների կեսերին, երբ լրատվամիջոցները ստեղծվում էին քաղաքական ուժերին սպասարկելու համար։ Անի Հովանիսյանի ձերբակալությունը, կարծում եմ, մեծ հաշվով խնդիրը չի լուծի։
Արդյոք այս դեպքով մտածողության ձևը փոխվելու մեր շատ լրատվամիջոցների ղեկավարների մոտ չեմ կարծում, գուցե զգուշանան, որ հանկարծ չբռնվեն և ոչ ավելին։
Եթե երևույթն այդքան տարածված է, որն է պատճառը, որ տուժողներից ոչ մեկ մինչև հիմա չէր դիմել ոստիկանություն։ Ավետիք Իշխանյանը նրա բացատրությունն ակնհայտ է համարում։
Բայց եթե իսկապես այդ հնարավոր կոմպրոմատի մեջ կա ճշմարտություն կամ դրիվ ճիշտ է, նա ինչպես դիմի ոստիկանություն։
Անալիտիկ AM կայքը շարունակում է գործել։ Աշխատակիցները նկարահանվել չցանկացան, բայց ասացին հուսով են, որ իրենց տնորենն անմեղ է։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն անբարեխիղճ լրագրության դեպքերի բացահայտումն ու դատապարտումն առավել կարևոր է համարում 2017-ի պարլամենտական ընտրություններին ընդառաջ։
Ակնկալում ենք, որ նույն այ քաղաքական գործիչները, որոնք որ պատրաստ են վճարել լրացուցիչ կայքեր են բացելու, մենք ակնկալում ենք, որ այդ քաղաքական գործիչները ստվերային կերպով ֆինանսավորելու են որոշ գործող լրատվամիջոցների։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահի և վարչապետի անհամաձայնությունների ֆոնին երեկվա հանդիպումը ներքաղաքական ասպարեզում նոր դիրքավորումների իրավիճակ է նախանշում Ահմեդ Դավութոգլուի առջև ծառացած խոչընդոտների հետ կապված զարգացումներին, հետևում է Տաթևիկ Սարգսյանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն հեռանում է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Այս մասին Դավութոգլուն այսօր հայտարարել է կուսակցության կենտրոնական վարչական խորհրդի նիստից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը մայիսի 22-ին արտահերթ համագումար կանցկացնի, որի ժամանակ ինքը չի առաջադրվի կուսակցության նախագահի պաշտոնում։
Ակ պարտինին բիր լինին, բերաբեր լինին դեղամու իչին։
Ես կարծում եմ, որ արդարություն և զարգացում կուսակցության միասնության և միասնականության շարունակության համար ավելի ճիշտ է փոխել կուսակցության նախագահին, քան թե կենտրոնական գործադիր կոմիտեն։ Ստեղծված պայմաններում առաջիկա արտահերթ համագումարին չեմ պատրաստվում առաջադրել իմ թեկնածությունը։
հայտարարել է Դավութոգլուն։ Այս հայտարարությունը նշանակում է, որ Թուրքիան շուտով նոր վարչապետ կունենա, քանի որ ավանդաբար վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է իշխող կուսակցության ղեկավարը։ Դավութոգլուն նշել է, որ կմնա կուսակցության ղեկավարի եւ վարչապետի պաշտոնին մինչեւ արտահերթ համագումարը, այնուհետեւ իր քաղաքական գործունեությունը կշարունակի որպես Քոնյանահանգից ընտրված պատգամավոր։ Ուշագրավ է, որ արտահերթ համագումար անցկացնելու մասին որոշումը ընդունվել է երեկոյան նախագահ Թայիպ Էրդողանի եւ Ահմեդ Դավութոգլուի միջև կայացած հանդիպումից հետո։ Էրդողանն այսօր մեկնաբանել է առաջիկա համագումարին Դավութոգլուի չառաջադրվելու որոշումը, նշելով, որ այդ որոշումը անձամբ վարչապետն է կայացրել։ Մինչդեռ թուրքական ընդդիմությունը այլ կարծիքի է։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն այսօր հայտարարել է, որ Դավութոգլուն հեռանում է միայն մեկ վարդու ցանկությամբ։ Նա քննադատել է Դավութոգլուին, նշելով, որ վերջինը պարտավոր էր դիմանալ ճնշմանը։ Քılıçdaroğlu-ն տեղի ունեցած զարգացումները մայիսի 4-ի հեղաշրջում է անվանել։ Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահադդին Դեմիրթաշը ևս կիսել է Քılıçdaroğlu-ի կարծիքը, իրադարձությունների նման շրջադարձը որակելով որպես հեղաշրջում։ Նա նշել է, որ Էրդողանը չարաշահում է իր սահմանադրական լիազորությունները եւ միայնակ որոշում, թե ով է զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը։ Դավութոգլուի հեռանալու մասին լուրերի ֆոնին թուրքական մամուլն ակտիվորեն քննարկում է նոր վարչապետի հնարավոր հավակնորդներին։ Շրջանառվող անունների թվում են արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը, տրանսպորտի նախարար Բինալ Յելդրըմը, էներգետիկայի նախարար եւ Էրդողանի փեսա Բերաց Ալբայրակը, առողջապահության նախարար Մեհմեդ Մուեզինօղլուն եւ փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը։ Թուրքական եւ արտասահմանյան լրատվամիջոցները գրում են, որ 21-ամիս Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ահմեդ Դավութոգլուի հեռանալը նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ աստիճանաբար խորացող հակասությունների արդյունքն է։ Մինչդեռ Դավութոգլուն այսօր հայտարարել է.
Անկախ իրադարձությունների զարգացումներից ես մինչև վերջին շունչս հավատարիմ եմ իմ տված խոստմանը եւ նախագահին։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Իսպանիայի իրավապահները Ռուսաստանի ներկա եւ նախկին պաշտոնյաների ռուսացանցի ազդեցիկ ավելի քան 10 անձի նկատմամբ հայտարել են հետախուզում զանազան մեղադրանքներով։ Ուշագրավ է, որ իսպանացի իրավապահների թիրախում հայտնվածների շարքում են նաեւ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատի ներկայացուցիչներ, շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իսպանիայի դատարանը ձերբակալելու թույլ տվություն է տվել եւ միջազգային հետախուզում հայտարարել մի խումբ ռուսաստանցիների նկատմամբ, որոնց թվում, ինչպես օրերս հաղորդել է El Mundo պարբերականը, կան նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մոտ կանգնած մարդիկ, նրանց թվում են թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ֆեդերալ ծառայության փոխտնօրեն Նիկոլայ Աուլովը եւ Եդինայ Ռոսիա կուսակցությունից Պետդումայի պատգամավոր Վլադիսլավ Ռեզնիկը, ով Պետդումայի ֆինանսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահն է։ Կադենասեր ռադիոկայանի հաղորդմամբ ձերբակալության սանկցիան վերաբերում է 12 մարդու, նշվում է նաև Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախկին փոխտնօրեն Իգոր Սոբոլևսկիի անունը։ Դատարանը պնդում է, որ այդ մարդիկ կապեր են ունեցել ռուսական Տամբովյան և Մալիշևյան հանցավոր խմբավորումների հետ։ Գործը ուսումնասիրող դատավոր Խոսե Դելամատան հայտարարել է, որ կասկածյալներից յուրաքանչյուրը մեղադրվում է ծանր հանցագործություններին առնչություն ունենալու մեջ և որ յուրաքանչյուրի դեմ դատարանը բավարար ապացույցներ ունի։ Մեղադրանքները ներառում են հարցակումներ, փողերի լվացումներ, շորթում, գների և թմբրանյութերի անօրինական առևտուր, պաշտոնատար անձանց կաշառել, հանցավոր եկամուտների լվացում։ Հետաքննության նյութերում ապացույցներ կան, որ թմրաբիզնեսի դեմ պայքարի ֆեդերալ ծառայության փոխտնօրեն Նաուրովը, ով դեռ Պետերբուրգում ԿԳԲ-ում Վլադիմիր Պուտինի գործընկերներից էր, 78 անգամ հեռախոսազրույց է ունեցել Տամբովյան հանցավոր խմբավորման պարագլուխ Գենադի Պետրովի հետ։ Գործում շոշափվում են Ռուսաստանի ներկայիս և նախկին պաշտոնյանների բազմաթիվ անուններ, բայց ձերբակալության թույլ տվությունը և միջազգային հետախուզումը հայտարարված է 12-ին նկատմամբ։ Ռուսական մաֆիայի գործը Իսպանիայում բացվել է 2008 թվականից, երբ ոստիկանությունը լայնամասշտաբ գործողություններ անցկացրեց և ձերբակալեց նաև Ռուսաստանի մի քանի քաղաքացիների, որոնք կապեր ունեին այդ հանցավոր խմբավորումների հետ։ Ուսումնասիրվել էին մոտավորապես 500 բանկային հաշիվներ, որոնց միջոցով տասնյակ միլիոնավոր եվրոներ էին հոսել։ Հանցավոր խմբավորումների փողերի լվացմանը օգնել էին նաև իսպանացի փաստաբաններ և ֆինանսական կառույցներ։ Մալագայի և Վալենսիայի ծովափնյա տասնյակ վիլաններում ոստիկանությունը խուզարկություն էր անցկացրել բերման ենթարկվածների, արգելափակված բանկային հաշիվների և արգրաված թանկարժեք իրերի գումարը կազմում էր մոտավորապես 15 միլիոն եվրո։ Տամբովյան խմբավորման հեղինակություն Գենադի Պետրովին 2008-ին իսպանացի իրավապահները ձերբակալել էին, սակայն նա կալանքից ազատ էր արձակվել և փախել Ռուսաստան։ Պատգամավոր Վլադիսլավ Ռեզնիկի նկատմամբ ավելի վաղ նույնպես հետախուզում էր հայտարարվել, բայց Ռուսաստանի իշխանությունները հրաժարվել էին նրան հանձնել Իսպանիայի արդարադատությանը։ Նրա փաստաբանները բազմիցս հերքել են Իսպանիայի իրավապահների մեղադրանքները։ Իսկ նոր գործի կապակցությամբ Նիկոլայի Աուլովի գրասենյակից արձագանքել են, ասելով, թե մեղադրանքները քաղաքական ենթատեքստ ունեն և նպատակ ունեն վարկաբեկելու Ռուսաստանի պաշտոնյաններին։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյանները անձազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական կենտրոնը վիդեո ռեպորտաժներով հաջողություն։